Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Presidenti serb Aleksandar Vučić thot se shtensionimi i situatës është detyrë kyçe. Shtohen incidentet në prag të skadimit të afatit për riregjistrim të automjeteve. Ketë spohon se ka realizuar 200 milion euro investime kapitale, por ish zyrtar ngrisin dyshime mbi këtë vlerë. Në mungesë të fuqisë punëtore, kompani kosovare punësojnë njerëz nga shtete tjera. Elon Musk blen platformën sociale Twitter. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se paqja dhe shtensionimi i tensioneve janë detyra kyçe për të gjithë. Sot Vučić u takua në Beograd me kreun e Komitetit Ushtarak të NATO-s, admiralin Top Bauer. Siç njoftoi presidenti serb përmes llogarisë së tij në Instagram, shteti i tij vazhdon të jetë neutral në aspektin ushtarak, por do të vazhdojë të ketë bashkëpunim korrekt me NATO-n. Takimi midis Vučićit dhe admiralit Bauer vjen 4 ditë para përfundimit të afatit të vendosur nga qeveria e Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa me akronime serbe për qytetet e Kosovës. Serbët në veri të Kosovës kryesisht përdorin targa KM për Mitrovica e Kosovës, që Kosova i konsideron ilegale. Prishtina ka thënë se nga 1 shtatori deri më 31 tetor, të gjithë qytetarët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia mund t'i konvertojnë në targa RKS për Republika e Kosovës. Kryetari i listës serbe, Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, dje paralajmëroi se do të vendosen blokada në veri nëse Kosova pas 31 tetorit do të konfiskojë targat dhe makinat e serbëve. Kosova ka thënë se pas kësaj date, makinat me targat e lëshuara nga Serbia nuk do të mund të qarkullojnë brenda teritorit të shtetit e as të kalojnë kufirin. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të shtyja fatin për riregjistrim për 10 muaj, por si pas zyrtarëve në Washington, Prishtina ende nuk i është përgjigjur kësaj kërkese. Më 25 tetor, Kryeministri Kurti deklaroi se Kosova merr seriozisht sugjerimet e aleatëve ndërkombëtar lidhur me shtyrjen e zbatimit të vendimit për targat, përveç se duam të respektojmë trendi dhe ligji, gjithashtu jemi të kujdesshëm që të mos rrezikohet paqja dhe pasiguria. Andaj edhe kur partnerët, aleatët, miq të ndërkombëtar na japin sugjerime, ne ato i marrim shumë seriozisht dhe i analizojmë me kujdes, ka deklaruar Kurti. Kryetari i Komisionit Parlamentar për punë të jashtme dhe diasporë në Kosovë, Haki Abazi, tha se vendimi për riregjistrimin e makinave në parim është i drejtë, por kërkoi që afati për këtë proces të shtyhet për 2 muaj. Në një konferencë për media në Kuvendin e Kosovës, Abazi, që është deputet i lëvizjes vetëvendosje në pushtet, tha se një shtyrje e afatit do të ishte në favor të interesit kombëtar të Kosovës. Më shumë se sa targat e serbëve, na duhet lëvizja e lirë dhe rikthimi i lëvizjes së qytetarëve tanë drejt Sarajevës. Kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse për më shumë se 2 dekada qytetarëve tanë ju është ndaluar të udhtojnë drejt Bosnjës dhe Hercegovinës. Rjedhimisht propozoi që data për targa të bëhet 31 dhjetori, ka thënë Abazi. Deri më tani qeveria e Kosovës ka thënë se afati është shtyrë një herë pasi vendimi për riregjistrim ishte paraqitur të hynte në fuqi më 1 gusht, por atë botë serbët lokal bllokuan rrugët në veri për të kundërshtuar këtë vendim, si dhe vendimin për lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje dhe ekzekutivi shtyu për një muaj zbatimin e vendimeve. Pak më vonë çështjen e dokumenteve për hyrje-dalje Kosova dhe Serbia e kanë zgjidhur në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ministria e Punëve të Brendshme tha se nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS për Republika e Kosovës. Presidenca dhe ministria kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Raporton Arton Konushevci.
Derisa po afrohet afati fundit për riregjistrimin e makinave me targat e lëshuara nga Serbia në ato të RKS, Republika e Kosovës, djegja e veturave ka vazhduar në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Ministria e Punëve të Brendshme ka fajsuar këto grupe ilegale për këto incidente, por pa specifikuar se për cilat grupe bëhet fjalë. Këto grupe ilegale ekstremiste ekstremiste tashmë nuk kufizohen vetëm në shkeljen e sovranitetit në veri, por ato shtypin qytetarët dhe vullnetin e tyre, dhe kjo është bërë penges për jetën e përditshme të qytetarëve tan atje, të cilët çfarëdo pajtueshmërie të qytetarëve për tu legalizuar në jetën e përditshme i përgjigjen me presion, kërcënime, dhunë dhe sulme, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në një përgjigje me shkrim Nora Fetoshi. Ministria e Punëve të Brendshme tha se që nga një shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS Republika e Kosovës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë tha se Serbia dhe strukturat ilegale në veri po tentojnë të friksojnë qytetarët që po i konvertojnë targat. Propaganda e krerëve të shtetit serb përfshirë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe veprimet e strukturave ilegale ekstremiste e grupeve kriminale janë të koordinuara dhe në shërbim të njëra tjetrës drejt qëllimit të friksimit të qytetarëve tanë në veri, tha Fetoshi, duke shtuar se deri më tani janë regjistruar 20 vetura përfshir edhe një veturë që u dogj me 26 tetor në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë një konference për media në Prishtinë ka folur për djegjen e një veture në Leposavić. Ajo tha se Serbia po kërcënon me dhunë dhe barikada për shkak se Kosova po zbaton ligjin kur bëhet fjalë për riregjistrimin e makinave nga targat e Serbisë në ato RKS. Ajo theksoi se të gjitha veprimet e strukturave ilegale dhe kriminale të cilat janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dëshmojnë se çështja e riregjistrimit të veturave në esencë është çështje e sundimit të ligjit.
Ajo pakic që akoma nuk i ka konvertuar është për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme, përfshime djegje veturash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jon është luftë kundër bandave. Në luftën ton kundër bandave, në luftën ton për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aleatëve tan edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për djegjen e veturës në Leposavić, zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush ja vëri flakën veturës.
Policia e Kosovës dhe zyrtarët kanë dalë edhe në ngjarje dhe për detyrat e tyre rutinore, sidoqoftë mbetet të punohet në drejtim të hetimit më të tjeshme për akterët e vonshëm të këtij akti kriminal.
Djegja e veturës në fshatin Krajkov të Leposaviçit e banuar me shumicë serbe sipas raportit 24 orësh të policisë ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit. Ky incident ndodhi disa ditë para se të përmbyllet procesi i regjistrimit të makinave me targa të lëshuara nga Serbia në targa të RKS. Edhe në të kaluarën autoritet në Kosovë kanë raportuar për djegjet e veturave të personave që kanë konvertuar targat në RKS.
Nuk kemi ndonjë informacion. Nuk është vetura vetme që është djegë, e në disa nga veturat për këtë periud kohore që janë vënë në flakë dhe që të tarit e ndëmtuar në pronat e tëre, si do qofë në mbetet të hetohet në tuqe.
Njësi i qështive të sigurisë nga Mitrovica e Veriut, Verolub Petronić nuk ka dashur të komentoj konkretisht rastet e djegjes automjeteve në veri të Kosovës, për ka theksuar se anketa e bërë nga organizata e ti qendra humanitare Mitrovic ka treguar se 86% e qytetarëve të anketuar në veri të Kosovës kanë frikë të shprehin publikisht qëndrimin e tyre kritik lidhur me riregjistrimin e veturave. Me 31 tetor autoritetet në Kosovë kanë thënë se s'ka dhënë fati për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian i ka bërë ftesë Serbisë dhe Kosovës që të respektojnë marrëveshjet lidhur me vizitat e zyrtarëve dhe që mos pajtimet i zgjidhin me mirëkuptim përmes kanaleve të komunikimit të zyrave ndërlidhëse. Këtë ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano duke u përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë rreth ndalimit të vizitës në Beograd të zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, që një herësh është edhe krye negociator i Kosovës për dialog me Serbinë. Vizitat e zyrtarëve luajnë një rol të rëndësishëm në avancimin në normalizimit të raporteve dhe mirëkuptimit mes palëve dhe ato nuk do të duhet të politizohen, ka thënë Stano, duke rikujtuar se në të kaluarën ishin vendosur disa aranzhime për vizitat e tilla dhe ato duhet të zbatohen. Të dyja palët duhet të respektojnë dhe të zbatojnë të gjitha obligimet përfshirë edhe ato që lidhen me vizita zyrtare, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. BE-ja përgjigjet të njëjtë i ka dhënë edhe në rastet e mëhershme kur zyrtarëve nga një vend nuk u është lejuar hyrja në vendin tjetër, përfshirë edhe kur Kosova nuk ka lejuar hyrjen e disa zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon që në 9 vjet ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyrës e regulatorit të energjisë elektrike dhe ish ministri energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Sipas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe as verifikon askush. Sipas ligjit për energjin, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga ZRE-ja. Raporton Nadia Ahmeti.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuajse për çdo ditë njofton konsumatorët në rajone të ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Paralajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerje, sipas njoftimit, thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqyesëve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Mblerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyrës e regulatorit energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Si pas tyre mungon verifikimi investimeve në teren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyrën e regulatorit të energjisë elektrike. Qemaili Mustafa ka qenë antari bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investuar në trafostacione, kanë investuar në transmetim gjithashtu në nivelin e shpëndarjes së tjera. Kështu që është më mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemërzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plotë që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish ministri i energjisë në Kosovë Temçeku konsideron se duhet të verifikohet vlera investimeve të publikuara nga KEC.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucion i cili miret me analiza mbi investimet që janë parë.
Si pas kontratës e shitbleris, investimet e KEC-it të bënë gjithë një me kusht që zyra regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës të japë miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të KEC-it. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje edhe të KZRE-ja për shumën e investuar nga KEC dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në ligjin për energjinë të miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2016, thuhet se operatorët e licencuar të energjisë duhet të dorëzojnë në ZRE planin 10 vjeçar për zhvillimin e rrjetit. Në bazë të këtij plani njofton për infrastrukturën që nevojitet të ndërtohet apo të përmirësohet gjatë kësaj periudhe. Plani duhet të përmbajë të gjitha investimet që janë në zhvillim dhe identifikon investimet e reja që do të ekzekuton në 3 vjetet e ardhshme. Nëse regulatori ka ndonjë dysheme, mund të kërkojnë nga operatorët që ta ndryshojnë dhe plotësojnë planin e tyre 10 vjeçar. Zëreja thuhet në ligj monitoron dhe vlerëson zbatimin e këtij plani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht nivelit të lartë të papunësisë në Kosovë, bizneset thonë se nuk arrin të gjejnë punëtor dhe janë detyruar të marrin punëtor nga vendet më të largëta. Ata ankohen për procedura burokratike për pajisjen me leje pune për punëtorët që marrin nga shtete tjera. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mungesa e fuqisë punëtore në Kosovë detyroi kompaninë Viprint nga Mitrovica të marrë punëtor nga jashtë. Visari Drizi, pronari kësaj kompanie që ofron shërbime të shtypshkrimit për firma private, shtetërore dhe ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se disa punëtorë ka siguruar nga Bullgaria, Turqia dhe India.
Nuk është shumë numër i madh, për shkak se kemi vështirësi shumë të mëdha për me marrë vizat e punës për ta.
Sipas udhëzve të kompanisë që ka afro 60 punëtor, paga sillet nga 400 deri në 1500 euro, varësisht nga kualifikimi i një punëtori dhe puna që bën. Idrizi thotë se është duke vazhduar kërkimet për më shumë punëtor nga jashtë Kosovës.
Ndërsa shpeshherë edhe ata punëtorë që po i trajnojmë, po i ikin prapë në Bashkimin Evropian, dhe për këtë arsye po detyrohemi me hulumtu për personel i cili është më stabil dhe i cili planifikon të qëndroj afatgjatë me neve.
Hulumtimin e tregut jashtë ai thotë se nuk e ka të vështirë për shkak të kontakteve që ka krijuar me partner afarisë nga vendet e tjera. Problemet më të mëdha lindin kur procedurat arrinte leja e qëndrimit në Kosovë dhe leja e punës, thot Idrizi. Punësimi i shtetasve të huaj në Kosovë rregullohet me ligjin për dhënien e lejes për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj, i cili është në fuqi nga viti 2009. Sipas këtij ligji, personat fizik që nuk janë shtetas të Kosovës, kur dëshirojnë të punojnë në territorin e Kosovës për një afat kohor për i së paku 3 muajsh, duhet të pajisën me leje pune. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës, në përputhje me politikën e emigracionit dhe gjendje në tregun e punës, cakton në fund të çdo vitit numrin e lejeve të punës për shtetas të huaj për vitin e arshëm. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve në Kosovë për numrin e aplikimeve që janë bërë për leje pune për shtetasit e huaj këtë vit, si dhe për kuotën e caktuar, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk ka marrë përgjigje. Për leje qëndrim në Kosovë me qëllim të punës, shtetasi huaj duhet të grumbullojë një varg dokumentash, në mesin e tyre kontrata e punës, dëshmia që nuk është i dënuar, dëshmia për arsimimin dhe kualifikimin që ka, sigurimi shëndetësore të tjera. Mbledhja dhe procedimi i tyre shpesh marrin muaj të tërë kohë. Visari Drizi thotë se shumë përfaqësues biznesësh në Kosovë përmes shoqatave ekonomike kanë kërkuar që të lehtësohen procedurat për sigurimin e lejeve të punës për shtetas të huaj.
Dhe në këtë moment do të ishim si kompani, si ekonomi, si vend, do të ishim shumë konkurent drajan dhe ekonomia vendore të lëzonte shumë më shumë.
Kosova ka muaj apo edhe vite që përballet me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme, nga kamarierët e rrobaqepsit deri tek mjekët e infermierët. Kjo përkundër shkallës së papunësisë që arrin në mbi 17% sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Interesimi i qytetarëve për të punuar sidomos në sektorin privat ka rënë për disa arsye. Sipas Inspektoriatit të Punës, ato lidhen me mungesën e kontratës, punën në fundjavë, mospagesën e orëve shtesë, pagën e ulët e të tjera. Paga minimale në Kosovë nga viti 2011 është 130 euro për personat nën moshën 35 vjeç dhe 170 euro për ata mbi 35 vjeç. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas ASK-s ka qenë 484 euro. Sipas sindikatës së pavarur të sektorit privat, një arsye tjetër që ka çuar në krizë për punëtor është edhe imigrimi i qytetarëve. Të dhënat e ASK-s flasin për mbi 42.000 qytetar të larguar nga Kosova në vitin 2021 për arsye të ndryshme. Skender Krasniqi, drejtori i organizatës qeveritare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, thotë se shteti duhet të rishikojë ligjin për punësimin e të huajve dhe t'i lehtësojë procedurat për leje, por veprimet sipas tij duhet të bëhen raport me kërkesat e tregut të punës.
Shteti do duhet më parë të shiqen gjendjen në vend, sa ka treg, a ka punëtor për aspekton, pastaj të jap punësi për me jap leje pune për qatë sektor, jo për gjithë sektorit.
Si pas informacionave nga bizneset, thotaj shumë prej tyre synojnë të sigurojnë fuqi punëtore nga vendet aziatike. Si pas ulumtimeve të bëra nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, bizneset në sektorin e gastronomisë, ndërtimit dhe bujqësis kanë më së shumti vështërsi në gjetjen e punëtorve. Por Kosova nuk duke së është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që gjendet në këtë situatë. Në Shqipëri, ku papunësia është mbi 11%, është në rritje numri shtetasve të huaj që punsoa në këtë vend. Si pas të dënave të Agjensisë së Punësimit dhe Aftësive në Shqipëri, vitin e kaluar 5.034 shtetas të huaj janë pajisur me leje pune dhe vërtetim deklarimi për punësim, krahasuar me 3.321 në vitin 2020 apo 3.122 në vitin 2017. Pjesa më e madhe e tyre janë nga Turqia, Filipinët, India, Kina e vendet të tjera. Në Maqedoninë e Veriut, ndërkësh numri kërkesave për punësim nga shtetas të huaj në vitin 2022, periudha janar-tetor, ka qenë 3.923, ndërsa leje pune janë lëshuar 3.322. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shkollat e mesme në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut janë alarmuar për praninë e bombave në objektet e tyre për 3 ditë me radhë, përfshi edhe ditën e sotme. Alarmi për bomba, megjithse ka rezultuar i rrejshëm, ka nxjerr nga shkollat të gjithë nxënësit, duke i lënë pa mësim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Për 3 ditë me radhë, përfshi edhe ditën e sotme, shkollat e mesme në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut, Shkupin, kanë marrë kërcënime për vendosjen e bombave në objektet e tyre. Shkollat e mesme në Shkup këto kërcënime i kanë marrë përmes emailit, ku është theksuar se janë vendosur mjete shpërthyese bomba në objektet e tyre, megjithse të gjitha paralajmërimet e dy ditëve të mëhershme, të mërkurës dhe të njëjtës kanë rezultuar të rrejshme. Në mesin e tyre është dhe shkolla e mesme profesionale Cvetan Dimov në lagjen Qajir të Shkupit. Drejtori i kësaj shkolle Visar Duraku për Radion Evropa e Lirë thotë se menjëherë pas marrjes së emailit kërcënues ka informuar organet e sigurisë dhe një herësh për pak minuta ka evakuar të gjithë nxënësit e shkollës.
Para sa ishte nëpër këtë shkollë, i njëjti email. Që në shkollën e juaj ka, jo në shkollën e juaj, nëpër shumë shkolla ka. Shumë bomba të zhjë do të disni, kjo është akmalja dhe kështë.
Thot Visar Duraku, drejtori shkollës së mesme Cvetan Dimov. Ndërka që Unionin Zënzve të Shkollave të Mesme të Premten ka kërkuar që të veprojnë organet e sigurisë për të zbardhur ngjarje të këtilla. Njëherësh u kanë bërë thirrje bashkëmoshatarve që të mos nxisin panik.
Analisti nga panikata e nashjot najgolem në prijatë dhe vakve situaci.
Paniku është armiku me i madh në këto situata. Andaj, u bëj thirje bashkëmoshatarve të mi që të ruajnë gjakftësin dhe të lejojnë organeve të rendit të kryejnë punën e tyre. Ndërko Ministrisë së Punëve të Brëndshme dhe të gjitha organeve kompetente të sigurisë u bëjmë thirje që të zbulojnë se kush fshihet pas këtyre kërcënimeve. Thot për Radion Evropa e Lirë, Luka Pavçevic, kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme. Ndërko nga Ministria e Punëve të Brëndshme kanë theksuar se bëhen hetime për alarmet e bombave, duke e nënvizuar se ky dikaster tani më ka arritur deri tek informacionet e pare se prej ku janë dërguar postat elektronike që shkollat e mesme i kanë pranuar për vendosjen e bombave. Nga ana tjetër, Zlate Dimovski, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shumë vështirë mund të zbulohen kryerësit e kësaj vepre. Dimovski thekson se njëra anë e medaljonit është fakti se për fat të mirë këto lajmërime ishin të rrejshme, por ana tjetër e medaljonit, thekson ai, tregon për mos funksionimin e sistemit. Dimovski, si ekspert i sigurisë, një herësh dhe prind i një gjimnazisti, thekson se me rëndësi të veçantë është që institucionet sa më parë të zbulojnë se kush është armiku i padukshëm që kërcënon sigurinë e gjeneratave më të reja. Nëse kemi të bëjmë aktivitete terroriste, pra nëse duan të krijojnë trazira dhe eliminim eventual të pushtetit politik, kjo është padyshim ajo që do të arrihet. Kjo është një ranë e medaljes. Qëllimet e tjera do të ishin që orientimi i të gjithë sistemit, krijimi i frikës dhe krijimi i panikut në institucionet e sistemit. Kjo është qëllimi i grupeve ekstremiste që kanë si qëllim përfundimtar, thot Dimovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë.org
Miliardieri Elon Musk ka përmbyllur marrëveshjen prej 24 miliard dollarësh për blerjen e platformës sociale Twitter. Mediat raportuan se menjëherë pas kësaj, Musk ka pushuar nga puna disa zyrtarë të kompanisë, përfshirë edhe shefin e Twitterit. Hull City Ciel, Dorontina Baftiu.
Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, ka kompletuar blerjen e kompanisë Twitter, raportuan mediat në Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja është në vlerë prej 44 miliard dollarësh. Ai shkroi në Twitter se zogu është liruar, një referencë për logon e kësaj kompanie, por si duket edhe për dëshirën e tij që kjo kompani të ketë më pak kufizime lidhur me përmbajtjen që postohet në të. Me përmbylljen e marrëveshjes merr fund edhe saga gjyqësore, pasi Twitter i kishte iniciuar një rast në gjykat me qëllim që ta detyronte miliarderin që t'i përmbahet marrëveshjes së blerjes së kompanisë. Twitter ende nuk e ka konfirmuar përmbylljen e marrëveshjes, por një investitor në këtë kompani i tha transmetuesit britanik BBC se marrëveshja është finalizuar. Musk ka qenë kritik i politikave të Twitterit dhe lajmi se ai ka blerë këtë platformë të rrjeteve sociale është pritur me ndjenja të përzierë nga përdoruesit dhe punëtorët e Twitterit. Miliarderi megjithatë ka thënë se ai dëshiron që të parandaloj që kjo platformë të bëhet vend për përhapjen e urrejtjes dhe pikpamjeve ndarëse. Ai dëshiron të ndryshojë algoritmat që përcaktojnë se si përmbajtja u paraqitet përdoruesve të Twitterit. Musk ende nuk ka ofruar detaje se si do t'i arrijë këto qëllime. Ai ka paralajmëruar se do të shkurtojë numrin e punëtorve, duke lënë vetëm afër 7500 punëtor. Të enjtën ai po ashtu tha se nuk do ta blej kompaninë për të fituar para, por për të ndihmuar njerëzimin, të cilin e dua. Përveç shefit ekzekutiv, Parag Agrawal, po ashtu raportohet se nga puna janë pushuar edhe shefi financave dhe ai për çështje ligjore dhe politika. Sipas raportimeve, Musk i ka akuzuar këta persona se kanë mashtruar atë dhe investitorët e tjerë të Twitterit lidhur me numrin e llogarive të rrame në këtë platformë. Musk më herët ka paralajmëruar se do të rikthej disa prej llogarive të bllokuara në të kaluarën, përfshirë atë të ish-presidentit amerikan Donald Trump, që u përjashtua nga Twitter pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin amerikan. Përmbyllja e marrëveshjes vjen disa muaj pas përplasjes mes Twitterit dhe Musk. Miliarderi më 4 prill njoftoi se dëshiron të blinte 9.2% të aksioneve të kompanisë, duke bërë atë aksionarin më të madh. Por ai u tërhoq nga blerja e kompanisë në minutat e fundit pasi ndryshoi ofertën. Pas një jave, dy palët u pajtuan për çmimin, por në javët në vijim, Musk shprehu dyshime, duke deklaruar publikisht se numri llogarive të rrame në këtë platformë ishte shumë i lartë se shifrat e paraqitura nga Twitteri. Më tetë korrekt, Musk u tërhoq nga marrëveshja duke thënë se Twitter e kishte mashtruar atë duke i ofruar informacione të gabuara. Por vetëm 4 ditë më vonë, kompania e paditi atë duke kërkuar nga gjykata që të detyronte miliarderin të mos tërhiqej nga marrëveshja për blerje. Shumica ekspertëve ligjor argumentuan se Twitteri do të fitonte betejën në gjykatë më 4 tetor, një muaj para se të niste gjykimi, Musk njoftoi për planet se do të vazhdonte me përmbylljen e marrëveshjes për blerjen e kompanisë me çmimin që kishte premtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u kërkoi sot liderëve bosnjak që të punojnë së bashku për ta sjellë vendin më afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Bosnia aplikoi për tu antarësuar në BE në vitin 2016, por liderët e saj nuk kanë bërë pothuajse asgjë për të nisur reformat që u përcaktuan si të nevojshme për përparim në rrugën drejt BE-s. Von der Leyen u kërkoi liderëve të presidencës trepalëshe të mblidhen për ta kthyer Bosnjën, një vend që popullsia së cilës mbështet antarësimin në BE, në një shtet të ëndrave të rinjve. Dera e Bashkimit Evropian është e hapur, ju lutem shfrytëzoni rastin dhe shfrytëzojeni këtë ftesë dhe kjo tashmë varet nga ju, u tha ajo politikanëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile gjatë një vizite në Sarajevë, pjesë një turi në vendet e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian rekomandoi këtë muaj që Bosnjës të jepet statusi i kandidatit me kushtin që ajo të përforcojë demokracinë dhe të ndërmarrë hapa të tjerë të nevojshëm. Ushtria Ukrainase tha se Rusia po grumbullon trupa në anën e djathtë të bregut të lumit Dnjepër, teksa të dyja palët po bëhen gati për atë që mund të jetë betejë kyçe për qytetin jugor Ukrainas të Hersonit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura Ukrainase tha sot se Moska ka dërguar deri në 1000 ushtar shtesë që i ka mobilizuar së fundi për të mbushur radhët pas humbjeve të pësuara nga kundërofensiva ukrainase në rajonin e Hersonit. Komanda e forcave pushtuese ruse në mënyrë që të shmang panikun në mesin e personelit të saj, po tenton me të gjitha mënyrat që të fshehë humbjet në mesin e ushtareve të saj, tha shtabi i përgjithshëm përmes një deklarate. Ukraina ka vazhduar ofenzivën e saj për rimarrjen e rajonit të Hersonit dhe kryeqytetit rajonal me po të njëjtin emër që forcat ruse pushtuan në ditët e para të luftës që mos ka nisi më 24 shkurt. Forcat ukrainase kanë rrethuar Hersonin nga perëndimi dhe po sulmojnë forcat ruse që gjenden në anën e djathtë të bregut të lumit të Dnjepër. Hersoni, që është një prej katër provincave të pushtuara pjesërisht që Rusia pretendon se i ka aneksuar, është rruga e vetme toksore që çon drejt gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e aneksoi paligjshëm më 2014. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.